Īsumā pirmais ir situācijas raksturojums ir, var teikt, dramatisks, jo darbinieku trūkums ir izjūtams visā nozarē, gan mazajos, gan vidējos, gan lielajos uzņēmumos. Pašlaik mēs nevaram saražot apjomus, pašlaik mēs nevaram paplašināt eksportu un attīstīt pārtikas nozari. Mēs lūdzam nevis uz pavisam, bet pagaidu darbinieku ieviešanu uz noteiktu laiku. Igaunijā tās ir 270 dienas gadā. Mēs lūdzam apmēram tādu pašu līmeni, lai varētu saražot tos apjomus, ko mēs ražojam kaimiņvalstīm, ko mēs ražojam uz eksportu un tādējādi nodrošinot uzņēmumu darbu.